SBS Radio. Od 3. do 10. augusta u Sidneju boravi dr. Tomislav Terzin, vanredni profesor na katedri za biologiju Fakulteta Augustana na Univerzitetu Alberta u Kanadi. On u Sidneju održava niz predavanja u prostorijama Maryland's Community Centra, gde govori o odnosu između nauke i Boga, također i o čovjeku između nauke i religije i o cenzurisanju naučnih otkrića. Tim povodom razgovaramo sa njim. Doktore Terzin, dobrodošli u program SBS Radija na Srpskom.
Hvala na pozivu.
Vi ste do sada održali 3 predavanja. Koliko je ljudi posjetilo ta predavanja i kako ste zadovoljni?
Da, pa dolazi oko 100 posjetilaca. Relativno sam zadovoljan. Nažalost, u današnje vreme je interesovanje za ovakve teme prilično malo. Tako da čak i u velikom gradu kao što je Sidney, 100 ljudi koji su zainteresovani je relativno dobar broj.
Mm-hmm. Ali pretpostavljam da tome doprinosi i restrikcije zato što su predavanja možda samo na srpskom.
Da, pa svakako ciljna grupa su dakle naši ljudi poreklom iz bivše Jugoslavije. Predavanje su na srpskom. Ja u principu nekad držim predavanje na engleskom, međutim ta se ne snimaju.
Recite nam, doktore Terzin, o čemu su bila prethodna 3 predavanja?
Da, prethodno 3 predavanja, kao što ste rekli, su bili o odnosu nauke i religije. Pošto ja kada iznosim ovakve teme, ja govorim u svoje lično ime, to sam zamoljen od strane mog univerziteta, zato što je sekularne prirode univerzitet na kome radim. I dakle, ja iznosim argumente u prilog tome da nauka i religija nisu ni u kakvom sukobu. Onaj sukob što postoji zapravo između nedokazanih naučnih teorija, kao na primjer teorije evolucije i religije. Međutim, tamo gdje se nauka bavi činjenicama, ono je u potpunom skladu sa izveštajem koji nalazimo u Bibliji.
Očekuju vas još 3 predavanja, znači to je četvrtak, petak i subota, večeras, sutra i u subotu. U najavi piše da ćete govoriti o cenzurisanim istinama o poreklu svemira i sveta, razvoju života i zemlje. To i naslovi predavanja govore: cenzurisana nauka o svemiru, cenzurisana nauka o razvoju života i cenzurisana nauka o razvoju zemlje. Recite nam malo više o čemu govorite u tim predavanjima.
Da, pa u nauci postoje generalno 2 teme. Jedna tema su fenomeni koji mogu stalno da se provjeravaju posmatranjem i eksperimentom. Recimo, kako radi srce bi bio jedan takav primjer. Uh-huh. A druga grupa fenomena su fenomeni koji su se dogodili samo jednom u istoriji. I to su singulariteti i njih je vrlo teško proučavati naučnim metodama i uvijek ih proučavamo na posredan način. Tako da sve teorije o nastanku, recimo teorije o nastanku kosmosa, teorije o nastanku sunčevog sistema, o nastanku života, o nastanku čovjeka, to su sve teorije koje su istorijske po svojoj prirodi. I iako danas egzaktne nauke kao biologija i kosmologija pokušavaju da daju odgovor na ta pitanja, često je to stvar interpretacije. Tako da u današnje vreme su te teme pod snažnim utjecajem teorije evolucije, koja je najpre u biologiji i u geologiji došla na scenu, a onda su je prihvatili i ljudi u kosmologiji, u sociologiji, psihologiji. Tako da je to danas globalno prihvaćena paradigma koja zapravo ima jako mnogo problema. I ona se održava u nauci i uopšte u društvu, ne na veštački način, ne na bazi činjenica, nego na bazi toga što je dominantna u školskom sistemu i zapravo u sredstvima informisanja i tako dalje. Tako da ja pokušavam, koliko je u mojoj moći, da probijem tu barikadu, da govorim o činjenicama koje zapravo svedoče da alternativno objašnjenje, da postoji inteligentni dizajner svemira, također inteligentni dizajner života i planete Zemlje su validne naučne teorije. Tako o tome ću govoriti u 3 predavanja.
Da li je to argument zbog argumenta, znači protiv argument nečemu zbog ravnoteže u naučnim dijalozima, ili je to vaš lični stav?
Pa to je moj lični stav, a šta je razlog zbog koga ja iznosim javno taj stav jeste što ja smatram, budući da sam ja bivši ateista, da ja sam do svoje 21. godine bio ateista i evolucionista, i onda sam došao do informacija koje su promenile moj životni stav. Smatram da su ova pitanja mnogo dublja i prevazilaze samo neko naučno razmatranje, nego se tiču smisla ljudskog života. Pošto teorija evolucije, ona ne daje čovjeku neki dublji smisao, proizvod smo slučajnih prirodnih procesa, ako je evolucija tačna, i onda ljudi danas imaju zapravo tu krizu gde ne vide smisao života i onda potežu za raznim rešenjima koja nisu dobra. Droga i razno razne rešenja. U principu su depresivni i međutim, kad bi to bila činjenična stvar, kad bi činjenice ukazivale da mi zaista jesmo proizvod slučaja, ja bih se pomirio sa time. Međutim, većina naučnih činjenica ukazuje zapravo da mi nismo proizvod slučaja, nego inteligentnog dizajna, i da je taj dizajner nije neki transcendentni bog koji nije zainteresovan za svoju tvorevinu, nego je zapravo hrišćanski bog koji je tekako zainteresovan za svakog čovjeka.
Kad kažete da su naučna otkrića cenzurisana na neki način, vi tvrdite to u toku predavanja, koliko sam vidjela i sa interneta, kako ste vi došli, vi ste baš malo pre rekli da ste bili ateista, ali ste došli do nekih podataka koji su promijenili vaše mišljenje. Kako ste ipak došli do tih podataka ako je u domenu cenzure?
Da, pa na zapadu postoji već odavno, od 70. godina, prilično razvijen kreacionizam. I sad, kreacionizam je kombinacija religioznosti koja je bazirana na Bibliji ili Kuranu, u zavisnosti da li je islamska zemlja u pitanju.
Ili nekoj drugoj svetoj knjizi.
Pa uglavnom ove dve. Malo u Vedama može da se pronađu neki detalji, ali uglavnom ove dve, dakle monoteističke religije. I kreacionizam, dakle, pravi vezu između nauke i religije, ali po svom principu jeste delimično religija, tako da današnji sistem koji odvaja religiju od nauke ima pravo da kaže to za kreacionizam, da mu nije mjesto na univerzitetu, to priznajem. Međutim, u međuvremenu je konceptualno došlo do razvoja takozvanog inteligentnog dizajna, koji je koncept koji dokazuje neophodnost objašnjenja stvarnosti u kojoj živimo postojanjem inteligentnog dizajnera. Znači, nikakve veze sa svetim spisima, sa Biblijom, nego jednostavno ono u prirodi što vidimo, na primjer DNK molekul čovjeka, koji ima 3 milijarde i 600 miliona slova ili baza nukleotida i koji je ogromna količina informacija neophodnih da bi se stvorilo ljudsko biće. Dakle, mi smo bazirani na genetičkom programu. I to ukazuje da postoji programer. Ne postoje prirodni procesi, kao recimo mutacije, kojima bi se mogao objasniti informacioni sadržaj DNK molekule. Što znači da priroda ukazuje na postojanje inteligentnog dizajnera. Međutim, evolucionisti svrstavaju isti koš i inteligentni dizajn, kao što svrstavaju kreacionizam, i na taj način su nefer i vrši se jedna cenzura, tako da ljudi koji imaju ogromnu količinu argumenata u prilog naučnog objašnjenja putem stvaranja nemaju priliku da svoje radove objave u stručnim časopisima, da ih iznose na konferencijama, niti to znanje završava u udžbenicima, nego udžbenici su kontrolisani isključivo od strane evolucionista. Dakle, postoji jedna vrlo, vrlo rigidna cenzura u nauci danas, nažalost.
A vi smatrate da postoje ipak dokazi naučni koji
da,
bi opovrgli?
Da, ogromna količina dokaza.
Recite mi, kad govorite o razvoju Zemlje i kosmosa, vi zastupate jednu interesantnu tezu također. Objasnite nam malo.
Da, pa kosmologija je također bazirana na teoriji evolucije, gde se govori o takozvanoj teoriji velikog praska ili Big Banga, gde evolucionisti smatraju da iz jedne tačke, praktično iz ničega, nastao današnji univerzum. Pri tome ne postoji ni jedan naučni argument za to kako bi iz ničega nastalo sve, a jednostavno se to veruje zato što je jedina alternativa da je inteligentni dizajner ili Bog stvorio svemir. I kada otvorite Sveto pismo, na prvoj stranici kaže u početku stvori Bog nebo i zemlju. I onda govori neka bude svetlost, što je zapravo isti fenomen kao i u Big Bangu. Jedno što je u Big Bangu eksplozija, a ovdje je isijavanje svetlosti i Biblija kaže da Bog stvara rečju. Znači da je informacija primarna, dok u Big Bangu je materija primarna. Tako da su ti počeci slični, a generalno govoreći kosmologija bazirana na evoluciji je u međuvremenu izgradila također jedan vrlo kompleksan sistem unutar svoje teorije, pokušavajući da je spasi, pošto govori se danas o tamnoj materiji, o tamnoj energiji. Recimo, evolucionisti ne znaju da objasne 92% univerzuma danas, pošto je nevidljiva takozvana tamna materija i nevidljiva energija koje bi morali da postoje, ako je Big Bang u pravu, nikad nisu naučno observirani, dakle zapaženi. Tako da ta teorija je vrlo, vrlo nestabilna i problematična, a sa druge strane ima jako mnogo argumenata u kosmosu u prilog tome da je Zemlja stvorena pre nego što su zapravo stvorena druga nebeska tela, da je Zemlja stvorena u veoma kratkom vremenu, praktično trenutačno, zemljina kora je očvrsla za manje od 3 minuta. Za to postoje naučni dokazi. I također da se Zemlja nalazi u strogom centru materijalnog univerzuma. Tako
kad kažete, postoje naučni... Kad kažete da postoje naučni dokazi, da li su oni pristupačni, znači da li ljudi mogu da pogledaju te naučne dokaze negde, da li su postavljeni?
Neki od tih naučnih dokaza, do njih su zapravo došli sami evolucionisti, ali ih interpretiraju na drugačiji način. Znači, dokazi su pristupačni, ali pod potpuno drugačijom interpretacijom, jer vi iste činjenice možete interpretirati na potpuno različite načine. Recimo, fosili su za evolucionistu dokaz evolucije, a za kreacionistu ili pobornika inteligentnog dizajna dokaz globalne planetarne katastrofe ili potopa koji je opisan u Bibliji. Tako isto, dakle, i u kosmologiji. Ovo što govorim su činjenice do kojih su uglavnom došli evolucionisti i publikovali ih, ali pod potpuno drugim premisama i objašnjenjima. Sa te iste činjenice se zapravo bolje uklapaju u kreacionizam nego što se uklapaju u teoriju evolucije.
Moram da kažem da vi ste jako popularni na YouTube kanalu, imate oko 3 miliona pratilaca. To je izuzetno važan kanal u današnje vrijeme, pošto daje platformu za javno obraćanje ljudima koji, znači, uobično ne bi imali tu priliku. Ali na YouTube kanalu također postoji jedan, možemo reći, širok pokret ljudi koji tvrde da je Zemlja ravna ploča. Koliko se to podudara sa vašim razmišljanjem?
Da, pa ja se plašim da su mnogi ljudi zapravo izmanipulisani i da neki ljudi iza zavesa to manipulacijom pokušavaju da ismeju čitavu ideju koja govori o argumentima u prilog stvaranja, pokazujući, eto, vidite kako ste naivni, verujete u ravnu zemlju i tako dalje. Postoje neki argumenti koje nije lako objasniti sfernom zemljom, ali postoje argumenti za sfernu zemlju. Tako da ja nisam ravnozemljaš, ali sam otvoren, uvek sam i bio otvoren, zato sam postao zapravo kreacionista od evolucioniste, da idem tamo gdje me vode činjenice. Ali se plašim da više argumenata ima da je zemlja sferna. Međutim, ono što jesu naučne činjenice jeste da je zemlja u strogom središtu univerzuma. To su sami evolucionisti dokazali, pa se sad hvataju za glavu pošto nisu htjeli to da dokažu. A sa druge strane, također postoji argumenti da se zemlja ne pomera, da je zemlja statična. Tako da u svemu tome plašim se da mi nemamo dovoljno još uvijek znanja i činjenica, jer uglavnom svemirske agencije su pod utjecajem država i vlada. I tamo postoji snažna cenzura. Sad ja nisam neki veliki pobornik teorije zavere, jer sam naučnik i bavim se činjenicama, ne spekulacijama, ali pratim i te teorije. U svakom slučaju, recimo, vrlo je čudno da ne postoji jedna jedina fotografija planete Zemlje iz svemira. Toliko različitih sondi lete na druge planete da nijedna nije okrenula kameru na drugu stranu, recimo kad idu na Mars, da snime čitavu Zemlju. Sve fotografije Zemlje koje postoje iz svemira su kompozitne po prirodi, dakle urađene Photoshopom. E sad, to nije dokaz da je Zemlja ravna. To je dokaz da se nešto skriva, da postoji neka vrsta cenzure. Tako da moramo biti oprezni sa činjenicama i sa nedostatkom činjenica kako ih tumačimo. Dakle, to ne znači odmah automatski da je Zemlja ravna. Tako da treba biti oprezan i primenjivati naučne metode posmatranja i eksperimenta u svemu.
Znači, one slike koje NASA ima na svom web sajtu Zemlje sa Meseca ili iz različitih sondi, kao što ste rekli, vi smatrate da je to da su to kompozitne fotografije?
Kompozitne slike, da. Postoji jedna jedina slika sa Meseca, ali je ona problematična zbog veličine objekta i udaljenosti. Može da se proračuna udaljenost koliko bi Zemlja trebala da je velika na nebu Meseca. Znatno je manje nego što bi trebala, a sve ostale fotografije gde se vrlo detaljno vide kontinenti i tako dalje, sve su kompozitne i to nije tajna. To, dakle, to priznaju i u nas i u drugim agencijama.
Da. Vi ste po profesiji biolog. Otkud to interesovanje za kosmologiju?
Da, pa ja sam po profesiji biolog, ali nekada davno su naučnici u prirodnim naukama bili vrlo svestrani, znači bili su i filozofi, proučavali su sve moguće oblasti, i onda kako je nauka napredovala, jednostavno je postalo nemoguće pratiti sve. Ali sama suština toga biti naučnik jeste pokušavati da se da odgovor, jedan naučni odgovor na pitanje porekla, postanja, funkcionisanja svemira u kome mi živimo i nas samih. I to prevazilazi. Dakle, mnogi moji kolege su sretni u svojim skučenim naučnim oblastima, ali ja jednostavno moram da idem šire i da razumem taj svet u kome živim. Ja sam biolog, ali me zanimaju i geologija, i astronomija, i kosmologija, i druge oblasti.
Dr. Terzin, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za ovaj razgovor, i da kažemo još jednom da su predavanja, znači večeras, sutra i u subotu u prostorijama Maryland's Community Centra, i recite nam u koliko sati?
U 19 sati.
Hvala vam još jednom i ugodan boravak u Australiji vam želim.
Hvala i vam. SBS.com.au